Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά μας «Η φανέρωση του Πνεύματος». Θυμίζω είναι από την 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο. Στο χωρίο 8 λέει «Ο μεγάρδια του Πνεύματος δίδωτε λόγος σοφίας». Αυτό είδαμε πρώτο. Άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Αυτό ήταν το δεύτερο που είδαμε. Ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, το είδαμε την προηγούμενη φορά, άλλο δε χαρίσματα ή αμάτων. Επομένως το επόμενο που έχουμε να μελετήσουμε με τη χάρη του Θεού είναι τα χαρίσματα ή αμάτων. Τι είναι τα χαρίσματα ή αμάτων? Σας έχω εδώ τον ορισμό. Τα χαρίσματα ή αμάτων ή τα χαρίσματα θεραπείας είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, ώστε μέσα από τη διακονία τους ο Θεός να παρέχει με τρόπο υπερφυσικό, όποτε θελήσει, αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων και θεραπεία από διάφορες αρρώστιες, σωματικές, ψυχικές ή πνευματικές, χωρίς τη χρήση ιατρικών μέσων. Επομένως, τα χαρίσματα ιαμάτων είναι τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός ώστε μέσα από την διακονία πιστών ανθρώπων, μέσα από τη διακονία προσευχής πιστών ανθρώπων, να θεραπεύονται άρρωστοι χωρίς ιατρικά μέσα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι ενάντια στα ιατρικά μέσα. Εντάξει. Ο Θεός έδωσε σοφία στον άνθρωπο να βρει τις αρχές που διέπουν τον οργανισμό που ο ίδιος έφτιαξε. Ο Θεός έδωσε σοφία στους ανθρώπους να απομονώσουν μέσα από τη φύση τις ουσίες, τις φαρμακευτικές που χρειάζεται ο οργανισμός ή να τις δημιουργήσει με χημικό τρόπο. Όλα αυτά είναι δώρα του Θεού. Και θυμάστε ότι στην επιστολή του Ιακώβου λέει ότι πάσα δόσης αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των φώτων. Έτσι. Επομένως, κάθε τι το καλό στην ανθρώπινη ζωή προέρχεται από τον Θεό. Προσέξτε ότι δεν λέει χάρισμα ή αμάτων, αλλά λέει χαρίσματα ή αμάτων. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά χαρίσματα ή αμάτων. Και αυτό φαίνεται στην διακονία διάφορων αδελφών που έχουν αυτήν την φανέρωση του Πνεύματος, αυτό το χάρισμα. Βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που ο Θεός τους χρησιμοποιεί ειδικά για να θεραπεύουν με προσευχή ανθρώπους με καρκίνο. Άλλους τους χρησιμοποιεί ειδικά για να ανοίγουν μάτια τυφλών. Άλλους τους χρησιμοποιεί για παράλυτους και για κουτσούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ίδιο και για το ένα και για το άλλο και για το άλλο. Αλλά στη διακονία διάφορων αδελφών που έχουν τέτοια φανέρωση του Πνεύματος στη ζωή τους, τέτοιο χάρισμα, διαπιστώνει κανένας ότι εντός εισαγωγικών έχουν ειδικότητα σε κάποιες αρρώστιες. Δηλαδή ο Θεός τους δίνει ξεχωριστή χάρη για κάποιες αρρώστιες. Είναι λοιπόν χαρίσματα ιαμάτων και οι αρρώστιες αυτές μπορεί να είναι είτε σωματικές, είτε ψυχικές, είτε πνευματικές αρρώστιες. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ερχόμαστε στις πνευματικές αρρώστιες, το χάρισμα ιαμάτων είναι πολύ κοντά στο χάρισμα της πίστης που είχαμε πει, όταν χρειάζεται να φύγει κάποιο πονηρό πνεύμα ώστε να έρθει η θεραπεία σε έναν άρρωστο. Τώρα, έχω συγκεντρωμένα εδώ πέρα μερικά παραδείγματα με χαρίσματα ιαμάτων. Βεβαίως, μέσα στην Αγία Γραφή είναι πολύ περισσότερα. Αρχίζω με παραδείγματα από τη ζωή του Ιησού Χριστού. Τώρα, μη σας φαίνεται παράξενο που μιλάω για χαρίσματα στη ζωή του Ιησού. Γιατί στις πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 38, όταν ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για τη διακονία του Χριστού πάνω στη γη, λέει τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ, τον οποίον ο Θεός έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ώστις δήλθεν ευεργετών και ιόμενος, θεραπεύοντας δηλαδή τους ανθρώπους. Επομένως, από αυτό το χωρίο καταλαβαίνουμε ότι η διακονία που είχε ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω στη γη ήταν διακονία με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και θυμάστε ότι αλλού λέει ότι ο Θεός δίνει το Πνεύμα το Άγιο στον Ιησού χωρίς μέτρο. Επομένως, υπήρχε χωρίς μέτρο το Πνεύμα του Θεού στον Ιησού Χριστό, και έτσι ο Χριστός με την διακονία του Αγίου Πνεύματος, με χάρισμα, με φανέρωση, με φανερώσεις του Αγίου Πνεύματος, διακονούσε κάτω στη γη. Και γι' αυτό ακριβώς είπε στους μαθητές του, όποιος πιστεύει σε μένα θα κάνει τα έργα που εγώ έκανα και ακόμα μεγαλύτερα τούτον. Γιατί το είπε? Γιατί ήξερε ότι το ίδιο Πνεύμα Άγιο με το οποίο διακονούσε ο ίδιος, το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο θα ερχόταν στη ζωή των πιστών μετά την ημέρα της Πεντηκοστής. Επομένως έχουμε ένα παράδειγμα, καθώς ο Χριστός διακονεί στην πεθερά του Σίμωνα, του Πέτρου, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 38-40. Θυμάστε ότι βγαίνει από τη συναγωγή, πηγαίνει στο σπίτι του Σίμωνα και η πενθερά, λέει, του Σίμωνος είναι συνεχωμένη πυρετό μεγάλο. Είχε λοιπόν πολύ υψηλό πυρετό και ο Κύριος, λέει, επετίμησεν το πυρετό και αφήκεν αυτήν. Ο Κύριος επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός έφυγε. Αυτό μαθεύτηκε, αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά όταν διακονεί κανένας με χάρισμα γεμάτο. Μαθεύτηκε και, λέει, δίνοντος του ηλίου, όταν έδισε ο ήλιος, άπαντες ως ήχον ασθενούντας, όλοι εκεί στην περιοχή που είχαν αρρώστους, νόσεις ποικίλες ήγαγον αυτούς προς αυτόν. Ο δε ενή εκάστο αυτόν τας χείρας επιθύς εθεράπευεν αυτούς. Επομένως μαθεύτηκε το τι έγινε με την πεθερά του Πέτρου και αμέσως άρχισαν από γύρω γύρω, φέραν όλους τους αρρώστους της περιοχής και ο Χριστός, λέει, έβαζε τα χέρια επάνω τους και τους θεράπευε. Άλλο ένα παράδειγμα έχουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 17-19, όπου υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Λέει ότι κατέβηκε σε έναν παιδινό τόπο ο Χριστός, μαζεύτηκε πολλής κόσμος από την Ιουδαία, την Ιερουσαλήμ, ακόμα και από τα παράλια της Τύρου και της Σιδώνας που ήταν βορειότερα. Χωρίο 18, «Η ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον νόσον αυτών». Είναι χαρακτηριστικό. Ήρθαν να τον ακούσουν και να γιατρευτούν από τις αρρώστιες τους. Επομένως οι άνθρωποι πήγαιναν στον Χριστό από τη μία μεριά για να ακούσουν και από την άλλη για να γίνουν καλά. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Χριστός κήρυται επισφραγιζόταν με τις θεραπείες που έκανε και οι άνθρωποι έρχονταν να ακούν και να θεραπεύονται. Και έτσι, λέει, ήταν και οι ενοχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων που θεραπεύοντο και πάσο όχλος εζήτουν άπτες θεαυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και οι άτο πάντας. Ο κόσμος λοιπόν ήθελε απλώς να πάει και να τον αγγίξει, γιατί, λέει, όταν τον άγγιζες έβγαινε από αυτόν δύναμη και τους γιατρεύε όλους. Έτσι, αυτή ήταν η εμπειρία των ανθρώπων εκεί στην περιοχή που ο Χριστός διακονούσε. Ωστόσο αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε, δηλαδή να θεραπεύονται όλοι γύρω από τον Ιησού Χριστό, και αυτό είναι το παράδειγμα το τρίτο που έχουμε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 1-9, για αυτόν τον άνθρωπο που ήταν παραλυτικός 38 χρόνια. Θυμάστε ότι βρίσκεται στην Κολυμβήθρα εκεί, στην δεξαμενή δηλαδή της Βηθεσδά. Γύρω είναι ένα πλήθος ανθρώπων, λέει, πλήθος ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών. Ήταν λοιπόν ένα πλήθος αρρώστων εκεί πέρα. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ένας άνθρωπος 38 χρόνια παράλυτος. Όταν πηγαίνει ο Χριστός, του λέει, θέλεις να γίνεις καλά? Και ο άνθρωπος του λέει, Κύριε, δεν έχω άνθρωπο εδώ πέρα να με βάλει στη δεξαμενή, γιατί έρχεται ένας άγγελος, ταράζει το νερό, όποιος μπει πρώτος μετά την ταραχή του νερού, μετά την αναστάση του νερού, γίνεται καλά. Όταν πάω εγώ να μπω, μια και δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει, πριν από μένα μπαίνει κάποιος άλλος, και έτσι περιμένω εδώ 38 χρόνια. Λέγει αυτό ο Ιησούς, έγειρε άρον των κράβατών σου και περιπάτη. Του λέει ο Χριστός, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Επομένως ο Χριστός θεραπεύει έναν άνθρωπο που ήταν εκεί 38 χρόνια. Προσέξτε όμως, ο Χριστός βρίσκεται σε έναν τόπο όπου, διαβάζουμε λίγο πριν, ήταν πλήθος, λέει, ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών. Λοιπόν είναι ένα μέρος, θα λέγαμε, ένα νοσοκομείο της εποχής εκείνης. Δεν ήταν νοσοκομείο, γιατί δεν τους περιποιούνταν κανένας τους ανθρώπους, απλώς ήταν τόπος που ήταν μαζεμένοι πάρα πολλοί άρρωστοι και περίμεναν πότε θα γινόταν αυτή η αναστάτωση του νερού, ο κυματισμός του νερού. Και ο Χριστός από όλο αυτό το πλήθος των τυφλών, ξηρών, χολών κτλ. Θεραπεύει έναν. Έτσι. Επομένως, το κάθε τι που ο Θεός δίνει, μεταξύ αυτών και το χάρισμα των ιαμάτων, δεν λειτουργεί όπως θέλει ο πιστός που έχει ένα χάρισμα ιαμάτων λειτουργεί όπως ο Θεός θέλει. Και θυμάστε αυτό που έλεγε ο Χριστός το κατά Ιωάννη 5:19, ο Υιός λέει δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο. Επομένως έβλεπε ο Ιησούς τον Πατέρα να κάνει κάτι στον αόρατο πνευματικό κόσμο και ο Ιησούς έκανε ακριβώς τα ίδια. Εδώ λοιπόν πηγαίνει σε έναν τόπο που είναι ένα πλήθος από αρρώστους ανθρώπους με βαριές αρρώστιες και θεραπεύει έναν. Γιατί? Έναν είδε τον Πατέρα να θεραπεύει, έναν θεράπευσε. Την άλλη φορά είδε τον Πατέρα να τους θεραπεύει όλους, τους θεράπευσε όλους. Καταλαβαίνετε? Επομένως δεν είναι ότι ο Χριστός πήγαινε και έψαχνε να βρει που είναι άρρωστοι να τους θεραπεύσει. Όχι. Κατά κανόνα οι άρρωστοι πήγαιναν στον Ιησού. Εδώ έχουμε μια περίπτωση που ο Χριστός πηγαίνει στον άρρωστο και τον θεραπεύει και θεραπεύει μόνο αυτόν. Άλλο ένα παράδειγμα. Ο Ιησούς και ο γενετής τυφλός, το κατά Ιωάννη 9:9-7, περνούσε ο Χριστός από εκεί, είδε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε τυφλός. Στην οτροπία της εποχής οποιαδήποτε αναπηρία ή αρρώστια συνδέονταν στο μυαλό των ανθρώπων με αμαρτία. Οπότε οι μαθητές αμέσως τον ρωτάνε ποιος αμάρτησε τώρα, ο ίδιος αμάρτησε ή οι γονείς του αμάρτησαν και γεννήθηκε τυφλός. Και έτσι ο Χριστός διορθώνει αυτήν την διδασκαλία που είχαν και λέει ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός, αλλά η τυφλότητα αυτή ήταν κάτι που ο Θεός επέτρεψε για τη δόξα του. Και ο Θεός δοξάστηκε καθώς ο άνθρωπος αυτός έγινε καλά. Επομένως ο Χριστός και αυτόν τον θεραπεύει και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο φτύνει στο έδαφος, κάνει ένα πυλό με το σάλιο, βάζει τον πυλό στα μάτια του, του λέει πήγαινε να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ. Ο άνθρωπος πηγαίνει, πλένεται και γυρνάει βλέποντας. Επομένως ο Χριστός και θεράπευσε αλλά και ξεκαθάρισε τα πράγματα ότι κάθε αρρώστια ή κάθε αναπηρία δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Μία αρρώστια μπορεί να είναι αποτέλεσμα αμαρτίας αλλά μπορεί και να μην είναι. Επομένως ο Χριστός και από αυτή την άποψη έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν ο Χριστός αποστέλει γενικά τους μαθητές του όπως θα δούμε, τους δίνει και αυτήν την εξουσία, τους δίνει και αυτήν την φανέρωση του πνεύματος. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στα χωρία 1 και 2 ότι κάλεσε τους μαθητές του και τους έδωσε δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλεν αυτούς κηρύσσιν την βασιλείαν του Θεού και οι άσθετους ασθενείς. Τους έστειλε λοιπόν, τους είπε πηγαίνετε να κηρύτετε τη βασιλεία του Θεού και να θεραπεύετε τους ασθενείς. Επομένως η θεραπεία των ασθενών ήταν μέρος της διακονίας των μαθητών, να κηρύττουν και να θεραπεύουν, και η θεραπεία επισφράγιζε τον λόγο του κηρύγματος, φανερώνοντας ότι έγινε το πρώτο βήμα να έρθει η βασιλεία του Θεού. Έτσι. Έρχεται δηλαδή η βασιλεία του Θεού, και ο Χριστός το έλεγε αυτό, όταν τον ρωτούσαν για τα ζητήματα αυτά, τους είπε «Αν εγώ διαδακτύλου του Θεού εκβάλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού». Ποια ήταν η ιδέα? Ο σατανάς είναι αυτός ο οποίος καταστρέφει τη γη. Η αρρώστια ήρθε στη γη εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, έτσι. Στην δημιουργία, στις 6 μέρες της δημιουργίας δεν λέει πουθενά «και την τάδε μέρα ο Θεός δημιούργησε την αρρώστια». Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, έτσι. Ο Θεός δεν δημιούργησε την αρρώστια. Η αρρώστια αρχίζει να εμφανίζεται μετά την πτώση του ανθρώπου. Επομένως είναι αποτέλεσμα της πτώσης, αποτέλεσμα της αμαρτίας, της εξουσίας που παίρνει ο σατανάς γενικότερα πάνω στη γη και στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι όταν ο Χριστός θεραπεύει και όταν λέει στους μαθητές του να θεραπεύουν, αυτό είναι μια φανέρωση ότι έρχεται μια καινούργια βασιλεία, η βασιλεία του Θεού, που καταστρέφει τα έργα της παλιάς βασιλείας, της εξουσίας που πήρε δηλαδή ο εχθρός επάνω στη γη. Το ίδιο διαβάζουμε και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, λέει ότι κάλεσε τους 12 μαθητές και τους έδωσε εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων και να θεραπεύουν, και τους είπε πορευόμενοι κηρύσσετε λέγοντες ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε, το πρώτο ήτανε που θα λέγανε πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Αμέσως μετά, ασθενούντας θεραπεύεται, νεκρούς εγείρεται, λεπρούς καθαρίζεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Επομένως θα κηρύτεται ότι ήρθε η βασιλεία του Θεού και θα επιβεβαιώνεται ότι ήρθε η βασιλεία του Θεού ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο, θεραπεύοντας τους αρρώστους. Και δόξα τω Θεώ, αυτό δεν περιορίζεται μόνο στους 12. Ένα κεφάλαιο μετά, στο Καταλουκάν, στο ένατο κεφάλαιο είναι η αποστολή των 12. Στο Καταλουκάν, στο 10ο κεφάλαιο, στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, έχουμε την αποστολή των 70, των 70 μαθητών του Χριστού, που είναι ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Για αυτούς δεν έχουμε καμία πληροφορία μέσα στην Καινή Διαθήκη. Σε μερικά από τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας έχουμε πληροφορίες για κάποιους από αυτούς. Σε κάποιους βίβλους λέει «ειν και ούτως των 70, έτσι. Ήταν και αυτός λοιπόν, μιλώντας για διάφορα άτομα, ανήκε στην ομάδα των 70. Και για αυτούς λέει ότι τους απέστειλεν ανά δύο προπροσώπου αυτού να προπορεύονται πριν από αυτόν, και στο 8 τους λέει «και εισήν αν πόλην εισέρχεστε και δέχονται ημάς», όταν πάτε σε μία πόλη και σας δέχονται, «αισθείετε τα παρατηθέμενα ημίν». Καθίστε και φάτε αυτά που θα βάλουν. Αυτό σήμαινε να έχετε κοινωνικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Έτσι, το να κάτσεις να φας μαζί με κάποιον ήταν μια πράξη συναναστροφής. «Και θεραπεύετε τους εναυτοί ασθενείς», έτσι, καθίστε, φάτε μαζί τους, «μετά θεραπεύστε τους ασθενείς και λέγεται αυτής ίγγικεν εφημάς η βασιλεία του Θεού». Έτσι, πρώτα λοιπόν τους λέει «θα φάτε με τους ανθρώπους μαζί, θα κάνετε παρέα, μετά θα νοιαστείτε για τα προβλήματά τους, θα θεραπεύσετε τους ασθενείς και μετά θα τους πείτε ότι πλησίασε η βασιλεία του Θεού». Και θυμάστε ότι αυτή τη σειρά την αξιοποίησαν οι αδελφοί στην Αργεντινή, σας το είχα πει παλαιότερα, που είπαν «εμείς πηγαίναμε στα σπίτια και λέγαμε στους ανθρώπους, ο Θεός σε αγαπάει, ίγγικεν η βασιλεία του Θεού», και άνθρωποι θέλανε να ακούσουν. Είχαμε αλλάξει τη σειρά. Όταν αρχίσαμε πρώτα να νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους, να προσευχόμαστε για τα προβλήματά τους, να νοιαζόμαστε για τους αρρώστους, να προσευχόμαστε για θεραπεία και μετά να τους λέμε ότι ίγγικεν η βασιλεία του Θεού, τότε άλλαξαν τα πράγματα, οι άνθρωποι μας δέχονταν στα σπίτια τους πολύ πιο εύκολα. Επειδή λοιπόν ήταν μέρος της διακονίας του Ευαγγελίου και μέρος του κηρύγματος του Ευαγγελίου το να συνοδεύεται από την θεραπεία των αρρώστων, γι' αυτό στις πράξεις στο 4ο κεφάλαιο, όταν τους μαθητές τους απειλούν και τους λένε «δεν θα κηρύξετε άλλο πια στο όνομα του Ιησού Χριστού», μαζεύεται η Εκκλησία, μαζεύονται οι πιστοί και προσεύχονται, πράξεις 4ο κεφάλαιο, χωρία 29 και 30, «και τα νυν Κύριε έπιδε επί τας απειλάς αυτών». Κύριε, μας απειλούν, δες τις απειλές τους. «Και δώσ' τις δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου». Το πρώτο που ζητάνε, βοήθησε στους δούλους σου να λαλούν το λόγο, δηλαδή βοήθησέ μας να μην φοβηθούμε από τις απειλές, αλλά να συνεχίσουμε να κηρύττουμε τα λόγια σου με θάρρος. Παρησία σημαίνει «δεν φοβούμαι να πω αυτό που σκέφτομαι, δεν φοβούμαι να πω αυτό που πιστεύω», από το παν και ρίσεις, ρήμα. Λοιπόν, βοήθησε τους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο σου με τα πάσης παρησίας, «εν το τη χείρα σου εκτείνειν», ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου, «εις ίασιν». Δώσε μας θάρρος εμείς να κηρύττουμε, αλλά παράλληλα εσύ να απλώνεις το χέρι σου να θεραπεύεις, «εις ίασιν και σημεία και τέρατα γίνεσαι δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού». Κύριε, δώσε στους δούλους σου παρησία, αλλά ταυτόχρονα άπλωσε το χέρι σου να θεραπεύεις ανθρώπους και να κάνεις θαύματα, σημεία και τέρατα στο όνομα του Ιησού Χριστού, έτσι ώστε, καθώς εμείς θα έχουμε την παρησία να κηρύττουμε, ο λόγος σου να επιβεβαιώνεται από τα σημεία αυτά τα οποία θα ακολουθούν. Και πράγματι ο Θεός απαντάει στις προσευχές των πιστών και αρχίζουν να γίνονται θαύματα. Στις πράξεις, το 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 έως 16, λέει ότι «δια δε των χειρών των Αποστόλων εγίνετο σημεία και τέρατα πολλά εν το λαό». Αρχίζουν λοιπόν μέσα από τα χέρια των Αποστόλων, καθώς οι Απόστολοι βάζουν τα χέρια τους, να γίνονται, λέει, σημεία και τέρατα. Να ξέρετε ότι όταν οι αρχαίοι έλεγαν «τέρας» σήμαινε υπερφυσικό γεγονός. Μην πάει το μυαλό σας στα τέρατα που λέμε, έτσι, αυτός είναι τέρας. Τέρας στα αρχαία ελληνικά ήταν το υπερφυσικό γεγονός. Επομένως γίνονταν θαύματα και υπερφυσικά γεγονότα, αυτό είναι τα σημεία και τέρατα, πολλά, άρα όχι που και που ένα και μετά ένα άλλο, γίνονταν πολλά λέει θαύματα μέσα στο λαό, ήταν μαζεμένοι εκεί, κάθε τόσο πίστευαν άνθρωποι, με αποτέλεσμα λέει, επειδή γίνονταν πολλά θαύματα, 15, ώστε και εις τας πλατείας εκφέρειν τους ασθενείς, έτσι ώστε έφεραν τους ασθενείς στις πλατείες και τυθαίνε επί κλιναρίων και κραβάτων, τους βάζαν σε διάφορα κρεβάτια, ράντζα, διάφορα, ή να ερχομένου Πέτρου κάνει σκιά επί σκιάς η τιμή αυτών. Ώστε όταν περνάει ο Πέτρος, ακόμα και η σκιά του να περάσει πάνω από κάποιον άρρωστο. Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων Ιερουσαλήμ, και αυτό δεν γινόταν μόνο στην Ιερουσαλήμ, ερχόταν και από τις γύρω πόλεις. Του είχαν μάθει και έρχονταν από τις γύρω πόλεις, φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, ήτινε σε θεραπεύοντο άπαντες. Έτσι βλέπετε, ο Θεός τους θεράπευε όλους, τους θεράπευε με τρόπο υπερφυσικό, τους θεράπευε με την προσευχή, τους θεράπευε ακόμα με το να περνάει ο Πέτρος και να περνάει η σκιά του πάνω από τους αρρώστους. Επομένως καταλαβαίνετε ότι έδωσε μια ξεχωριστή χάρη ο Θεός και μια ξεχωριστή δύναμη ακόμα και στη σκιά του Πέτρου να θεραπεύει. Και αυτό δεν έγινε μόνο στους Αποστόλους. Διαβάζουμε για τον Φίλιππο που ήταν ένας από τους 7 διακόνους, Πράξεις 8 κεφάλαιο χωρία 6 έως 8. Προσήχαν λέει οι όχλοι εκεί πέρα καθώς ο Φίλιππος τους διακονούσε, εν το ακούειν αυτούς, τον άκουγαν και βλέπειν τα σημεία αεπί. Τον πρόσεχαν τον Φίλιππο λέει, γιατί από τη μία μεριά άκουγαν τι έλεγε, απ' την άλλη έβλεπαν τα σημεία, τα θαύματα δηλαδή, τα οποία έκανε. Πολύ γάρτων εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, βοώντα φωνή μεγάλη εξήρχοντο, πολλοί είχαν δαιμόνια και τα δαιμόνια αυτά έφευγαν αφήνοντας μία δυνατή φωνή. Πολλοί δε παραλελειμμένοι και χολοί εθεραπεύθησαν και έγινε το πολύ χαρά εν την πόλη εκείνη. Και θεραπεύτηκαν πολλοί λέει παραλυτικοί και χολοί. Κάποιοι από τους σχολιαστές λένε, να αυτό που λέγαμε για τα χαρίσματα Ιαμάτων, ότι μπορεί να υπάρχουν ξεχωριστά χαρίσματα για κάποιες αρρώστιες. Εδώ μνημονεύει ειδικά παραλυτικούς και χολούς ότι θεραπεύτηκαν. Εντάξει. Ίσως να είναι επιχείρημα, ίσως να θέλει να πει ότι ακόμα και οι δύσκολες περιπτώσεις αρρώστων όπως είναι η παραλυτική και η χολή θεραπεύτηκαν. Ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις το 1ο κεφάλαιο πηγαίνει στην Λίδα και βρίσκει εκεί πέρα έναν άνθρωπο πιστό, λεγόταν Ενέας, 8 χρόνια παραλυτικός. Πηγαίνει ο Απόστολος Πέτρος και του λέει, Ενέα ιάτεσε Ιησούς Χριστός. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Πηγαίνει, του λέει Ενέα, ο Χριστός σε γιατρεύει. Σήκω επάνω και στρώσε το κρεβάτι σου, και ο άνθρωπος σηκώθηκε αμέσως όρθιος. Το είδαν αυτό, λέει, όσοι κατοικούσαν εκεί στη Λίδα και στο Σάρνα, ήτινες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Επομένως, η φανέρωση αυτή του χαρίσματος των Ιαμάτων είχε αποτέλεσμα στην αρχαία Εκκλησία και έχει και σήμερα άνθρωποι βλέποντας τα θαύματα αυτά, βλέποντας τις θεραπείες αυτές, να επιστρέφουν στον Κύριο, να δέχονται την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή τους. Άλλο παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος στα Λύστρα, Πράξεις 14 κεφάλαιο χωρία 8 έως 10, καθώς κηρύττει ο Απόστολος Παύλος, βλέπει ότι εκεί στα Λύστρα είναι ένας άνθρωπος που είναι κουτσός και αυτός εκγενετής χολός, χολός λέει κοιλίας μητρός αυτού, ως ουδέποτε περιεπάτησαν. Ένας άνθρωπος, ποτέ δεν είχε περπατήσει, άκουε τον Παύλο να μιλάει, ως Παύλος, έτσι, ατενίσας αυτό και ειδών ότι έχει πίστην του σωθήνε, έβλεπε ότι καθώς άκουγε ο άνθρωπος ανέβαινε η πίστη του. Και όταν είδε ότι ο Απόστολος Παύλος διέκρινε ότι είχε πίστη ώστε να γίνει καλά, είπεν φωνή μεγάλη, το έβαλε μια φωνή, φώναξε. Ανάστηθη επί τους πόδας σου ορθός. Σήκω πάνω στα πόδια σου. Σήκω όρθιος. Στάω στα πόδια σου. Και ήλατο και περιπάτη. Και άρχισε να χοροπηδάει ο άνθρωπος και να περπατάει. Έτσι. Προσέξτε, το χάρισμα αυτό των Ιαμάτων λειτουργεί άλλοτε χωρίς ο ασθενής να έχει πίστη και άλλοτε ενώ ο ασθενής έχει πίστη. Βλέπετε εδώ πέρα, ανέβηκε καθώς άκουγε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, ανέβηκε η πίστη του. Και είδε ο Απόστολος Παύλος ότι έχει πίστη για να γίνει καλά και του είπε σήκω πάνω. Θυμάστε ότι τον άλλο παραλυτικό που είδαμε την προηγούμενη φορά στην ωραία πύλη του ναού, στο τρίτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, που μπαίνουν ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης στον ναό και είναι μπροστά στην ωραία πύλη του ναού ο εκγενετής χολός, εκεί δεν υπάρχει πίστη στον άρρωστο. Του λέει ο Απόστολος Πέτρος, κοίταξέ μας. Αυτός κοιτάει και λέει μέσα στη γραφή, τους κοίταξε περιμένοντας να του δώσουν κάτι παραπάνω. Σου λέει, για να λέει αυτός κοίταξέ μας, κάτι θα δώσει. Και ο Απόστολος Πέτρος είπε, ας είμαι χρυσάβη, δεν έρχω, στο όνομα του Χριστού σήκω και περπάτα. Εκεί δεν υπήρξε τον άρρωστο καμία πίστη. Δεν περίμενε να γίνει καλά. Περίμενε λεφτά να πάρει. Επομένως ο Θεός ενεργεί θεραπεία, άλλοτε ενώ υπάρχει πίστη στον άρρωστο, άλλοτε ενώ δεν υπάρχει πίστη στον άρρωστο. Απλώς ο Θεός φανερώνει την αγαθότητά του, άλλοτε με τον έναν, άλλοτε με τον άλλο τρόπο, κατά περίπτωση. Ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο, Πράξεις 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 11 και 12. Δυνάμιστε ούτα στιχού σας ο Θεός επί η δια των χειρών Παύλου. Με τα χέρια του Παύλου ο Θεός έκανε, λέει, θαύματα, όχι συνηθισμένα, όχι συνηθισμένα, ώστε και επί τους ασθενούντας αποφέρεστε από του χρωτός αυτού σουδάρια ή σημικύνθια και απαλλάσσεστε από αυτόν τας νόσους, τάτε πνεύματα τα πονηρά εκπορεύεται. Λοιπόν, γίνονταν τόσα θαύματα, ώστε άρχισαν οι άνθρωποι να πηγαίνουν να παίρνουν σουδάρια, στα λατινικά σούντορ είναι ο υδρότας. Σουντάριουμ, λοιπόν, από το οποίο προέρχεται το εξελινισμένο σουδάριο, ήταν το μεγάλο μαντίλι με το οποίο σκούπιζαν τον υδρότα. Έτσι. Σουδάρια, λοιπόν, ήταν τα μεγάλα μαντίλια με τα οποία σκούπιζαν τον υδρότα. Τα σημικύνθια που λέει εδώ ήταν οι ζώνες. Και εκείνη την εποχή πολλές φορές οι ζώνες ήταν φαρδιές και ήταν πάνινες. Έτσι τις έδαιναν γύρω από το ρούχο για να κρατιέται στη μέση. Επομένως έπαιρναν τέτοια μαντήλια τα οποία είχε ο Απόστολος Παύλος ή ζώνες που είχε φορέσει ο Απόστολος Παύλος και τις πήγαιναν σε αρρώστους που δεν ήταν παρόντες εκεί που διακονήσε ο Απόστολος Παύλος και οι άνθρωποι θεραπεύονταν και ακόμα λέει και πνεύματα πονηρά έβγαιναν από τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε λίγο παρακάτω που λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, βλέπουμε όχι μόνο οι μαθητές να έχουν χαρίσματα ιαμάτων, αλλά και τα ρούχα τους να έχουν χαρίσματα ιαμάτων. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Έτσι. Επομένως δεν υπάρχει όριο στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χάρη του στους ανθρώπους. Και να ολοκληρώσουμε τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή, τα οποία βέβαια είναι πολύ παραπάνω, απλώς ξεχώρισα κάποια, για τον Απόστολο Παύλο και τον πατέρα του Ποπλίου. Μετά από το ναυάγιο που έχει γίνει, έχουν βγει στην Μελίτη. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι η Μάλτα, αυτό το νησί, η Μελίτη. Τώρα τελευταία, πριν από 4-5 χρόνια, βγήκε κάποιος, υποστήριξε ότι δεν ήταν η Μάλτα, αλλά ήταν η Κεφαλονιά. Και ξεκίνησε μία συζήτηση για το τι είναι, αλλά μάλλον οι περισσότεροι ερευνητές επιμένουν στη Μάλτα. Βγήκαν λοιπόν εκεί στο νησί, στην Μελίτη, και εκεί ο διοικητής του νησιού ήταν ο Πόπλιος και ο πατέρας του ήταν άρρωστος. Προσέξτε τώρα, μέσα στο πλοίο και μέσα στο ναυάγιο είναι και ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, έτσι, γιατί χρησιμοποιεί πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Λέει πήγαμε, ανεβήκαμε, κάναμε. Ο οποίος τι επάγγελμα είχε ο Λουκάς? Γιατρός. Επομένως είναι ο γιατρός μαζί και είναι και ο Απόστολος Παύλος και πάνε να δούνε τον πατέρα του Ποπλίου. Προσών ο Παύλος εισελθών και προσευξάμενος, επιθύστας χείρας αυτό ή άσατο αυτόν. Έτσι. Επομένως πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος, πηγαίνει και ο γιατρός μαζί του, αλλά ο γιατρός δεν ασχολείται με τον άρρωστο. Ο Απόστολος Παύλος βάζει τα χέρια του πάνω στον άρρωστο, ο άρρωστος γίνεται καλά. Τούτου δε γενωμένου και οι λοιποί οι εν την ίσο έχοντες ασθενίας προσήρχοντο και θεραπεύοντο. Το έμαθαν και άλλοι στο νησί όσοι είχαν αρρώστιες και άρχισαν και αυτοί να μαζεύονται και αυτοί να θεραπεύονται εκεί πέρα. Επομένως ο Θεός χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί και σήμερα αυτό το χάρισμα ιαμάτων, τα χαρίσματα ιαμάτων, την φανέρωση του Πνεύματος, ώστε με αυτόν τον τρόπο από τη μία μεριά να δοξάζεται ο Θεός, από την άλλη να φανερώνεται η αγάπη του Θεού και η ευσπλαχνία και το έλεος του Θεού προς τους ανθρώπους, και από την άλλη να φαίνεται ότι αυτό που κηρύτεται είναι λόγος Θεού, διότι επιβεβαιώνεται, επιμαρτυρείται με τρόπο υπερφυσικό. Επομένως, είναι μια πολύ σημαντική φανέρωση του Πνεύματος, τα χαρίσματα Ιαμάτων, τα οποία μέσα στην Εκκλησία έπαιξαν και παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Πάμε τώρα στις πατερικές μαρτυρίες. Το πρώτο κείμενο από τον Ιουστίνο τον Μάρτυρα, από την δεύτερη απολογία του, το είχαμε διαβάσει και την προηγούμενη φορά, γιατί μιλάει για ανθρώπους που βασανίζονταν από δαιμόνια και που διάφοροι εξορκιστές και φαρμακευτές δεν μπόρεσαν να τους θεραπεύσουν. Λέει, οι δικοί μας όμως άνθρωποι, λέει ο Ιουστίνος, οι χριστιανοί, οι άσαντο και ετινίνιοντε τους θεράπευσαν και ακόμα τώρα τους θεραπεύουν, καταργούντες και εκδιώκοντες τους κατέχοντας τους ανθρώπους δαίμονας. Έτσι το ξαναβάζω εδώ, επειδή μιλάει για θεραπεία, λέει τους θεραπεύουν, χρησιμοποιεί το ιάσαντο, και όπως βλέπετε δεν υπάρχουν στεγανά πολλές φορές ανάμεσα στα χαρίσματα. Εδώ φαίνεται να είναι ένας συνδυασμός του χαρίσματος της πίστεως και του χαρίσματος των Ιαμάτων, και θα δούμε ότι επίσης υπάρχει συνδυασμός ανάμεσα στην πίστη και στα ενεργήματα δυνάμεων, ακόμα και στα χαρίσματα Ιαμάτων και στα ενεργήματα δυνάμεων. Το δεύτερο παράδειγμα είναι από τον Ευσέβιο, την Εκκλησιαστική Ιστορία, και ένα μέρος από αυτό το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά. Μιλάει για ανθρώπους που καθαρίστηκαν από πονηρά πνεύματα και συνεχίζει: «Η δε και πρόγνωσιν έχουσιν των μελώντων και οπτασίας και ρήσης προφητικάς, άλλοι δε τους κάμνοντας δια της των χειρών επιθέσεως ιόντε και υγιής αποκαθιστάσιν». Κάμνο στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κουράζομαι και σημαίνει μετά και είμαι άρρωστος. Επομένως οι κάμνοντες είναι οι άρρωστοι. Άλλοι δε τους κάμνοντας ιόντε, τους θεραπεύουν δια της των χειρών επιθέσεων. Βάζουν επάνω τους τα χέρια και τους θεραπεύουν και υγιείς αποκαθιστάσιν, τους κάνουν είναι πάλι υγιείς. «Ήδη δε καθώς έφαμεν και νεκροί υγέρθησαν και παρέμειναν συν ημίν έτεσιν ικανείς». Έτσι, ακόμα όπως είπαμε, ακόμα και νεκροί αναστήθηκαν και έμειναν ανάμεσά μας αρκετά χρόνια. Βλέπετε, αυτά λέγονται πολύ νωρίς. Ο Ευσέβιος ζει 265, όπως βλέπετε, με 340 μετά Χριστόν. Αλλά όπως σας είχα πει προηγουμένως, το τμήμα αυτό το αντλεί από έναν ακόμα παλαιότερο πατέρα της Εκκλησίας, τον Ειρηναίο Επίσκοπο Λουγδούνου της σημερινής Λιών, ο οποίος πέθανε γύρω στο 302 μετά Χριστόν. Πάμε στον Βασίλειο Κεσαρίας, στο έργο του Περιπίστεως, βλέπετε στην ελληνική πατρολογία, ξαναλέω αυτό το PG όπου το βλέπετε είναι πατρολόγια γκρέκα, ελληνική πατρολογία, 301ος τόμος, στήλη 469, σειρές 27-34, πάντας φωτίζει, εννοείται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, προς την του Θεού κατανόηση. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει τους πάντες να καταλάβουν τον Θεό. Εμπνεί τις προφήτες, εμπνέει τους προφήτες, νομοθέτας σοφίζει, ιερέας τελειεί, τελειοποιεί τους ιερείς, ενισχύει βασιλείς, καταρτίζει δικαίους, σεμνύνει σόφρονας, ενεργεί χαρίσματα Ιαμάτων. Βλέπετε, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που λέει εδώ ότι κάνει το Πνεύμα το Άγιο, ενεργεί χαρίσματα Ιαμάτων, ζωοποιεί τους νεκρούς, λύει τους πεπαιδημένους, υιοθετεί τους υλοτριωμένους, ταύτα δια της άνωθεν γεννήσεως ενεργεί. Όλα αυτά τα κάνει με την άνωθεν γέννηση, με την αναγέννηση, λέει ο Μνέγας Βασίλειος. Ο Ιάννης ο Χρυσόστομος, σε μία σειρά ομιλιών στην αρχή των πράξεων των Αποστόλων, είναι η τρίτη ομιλία, τέταρτη παράγραφος, στον 51ο τόμο της Πατρολογίας, «Βούλη μαθήν πως έχει και χαρίσματα Ιαμάτων». Θέλεις να μάθεις πως είναι τα χαρίσματα Ιαμάτων. «Αλλά τάχα τούτο ουδέ της από τον λόγο να αποδείξεως δείτε». Δεν χρειάζεται αυτό, λέει, να σας το αποδείξω με λόγια. «Όταν είδομεν ου μόνον τους Αποστόλους, αλλά και τα ημάτια αυτών χαρίσματα Ιαμάτων έχονται». Δεν χρειάζεται, λέει, να σας πω λόγια να σας το αποδείξω. Εδώ βλέπουμε ότι χαρίσματα διαμάτων έχουν όχι μόνο οι Απόστολοι, αλλά και τα ρούχα τους. Έτσι. Και τα ημάτια αυτών, τα ρούχα τους, έχουν χαρίσματα γεμάτων. Καταλαβαίνετε, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός ότι έπαιρναν μαντήλια και ζώνες από τον Απόστολο Παύλο και τα έβαζαν πάνω σε αρρώστους και γίνονταν καλά. Σε ένα άλλο έργο του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, στην Ερμηνεία εις την προς Κορινθίους πρώτην επιστολή, 32η ομιλία, 61ος τόμος της Πατρολογίας, εδώ σχολιάζει το χωρίο που μελετάμε. Επί τα δυνάμεις, επί τα χαρίσματα ιαμάτων. Οράς πώς πάλιν διαιρεί τα ιαμάτα από τις δυνάμεως. Βλέπεις, λέει, πώς ξεχωρίζει ότι είναι άλλο χάρισμα η θεραπεία, τα ιαμάτα και άλλα οι δυνάμεις, τα θαύματα. Όπερ και έμπροσθεν επίησεν. Η γάρ δύναμις πλέον της ιάσεως. Το να κάνει κανένας θαύματα είναι ακόμα περισσότερο από τη θεραπεία. Ο μέγαρ δύναμη έχων και κολλάζει και ιάται. Αυτός που κάνει θαύματα, έτσι, μπορεί και να τιμωρήσει κάνοντας ένα θαύμα και να θεραπεύσει. Ο δε χάρισμα ιαμάτων θεραπεύει μόνο. Αυτός που έχει το χάρισμα των ιαμάτων είναι μόνο για να θεραπεύει. Έτσι. Αυτός που έχει χάρισμα ενεργήματα δυνάμεων, δυνάμεις, έτσι, αυτό που θα δούμε την επόμενη φορά με τη χάρη του Θεού, μπορεί και να θεραπεύει, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και να τιμωρεί, και αυτό το αναλύουν περισσότερο και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Κύριλλος Αλεξανδρίας, και αυτός έγραψε ερμηνεία εις την προς Κορινθίους επιστολήν πρώτην, μας σώζεται σε αποσπάσματα. Δίδωτε δε προς τούτο και χαρίσματα ιαμάτων εν το ενή πνεύματι, και μη πάλιν επιτήρη λεπτός. Λέει, προσέξτε τώρα τις λεπτομέρειες. Του γαρ πνεύματος διανέμην λεγωμένου τα των ιαμάτων χαρίσματα, Χριστός εστίν ο διδούς. Επομένως, λέει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Χριστός είναι που δίνει τα χαρίσματα και το Πνεύμα το Άγιο τα μοιράζει. Θυμάστε και στην Εφεσίους για τον Χριστό, λέει, αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Επομένως, ο Χριστός δίνει τα χαρίσματα, το Πνεύμα το Άγιο τα μοιράζει. Δέδω και γάρ της Αγίης Αποστόλης, εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά, και δί και έφασκεν ασθενούντας θεραπεύεται, και νεκρούς εγείρεται, λεπρούς καθαρίζεται και δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Μάλιστα, Θεοδόρητος Κύρου, ερμηνεία στους ψαλμούς, έφυγαρ υπό του Παναγίου Πνεύματος δεδώστε ου μόνο χαρίσματα ιαμάτων, αλλά και ενεργήματα δυνάμεων. Και ο Θεοδόρητος Επίσκοπος Κύρου κάνει διάκριση ανάμεσα στα χαρίσματα ιαμάτων και στα ενεργήματα δυνάμεων. Καλεί μεν χαρίσματα ιαμάτων, των χολών των δρόμων, τον αρχίσει ένας κουτσός να τρέχει, των χολών των δρόμων, το να τρέχει ένας χολός, κουτσός, των αρρώστων την υγείαν και των νεκρών την ανάστασιν. Βλέπετε, ο Θεοδόρητος βάζει την ανάσταση των νεκρών στα ιάματα. Όπως θα δείτε στην κατάταξη που έκανα εγώ, την βάζω στις ενέργειες θαυμάτων, την ανάσταση των νεκρών. Όχι στα ιάματα, γιατί τα ιάματα, η ίαση, σημαίνει ότι ο άλλος είναι ζωντανός, έτσι, και θεραπεύεται. Ενεργήματα δε δυνάμεων του ελιμά τυφλότητα. Θυμάστε, το είδαμε αυτό όταν εξετάζαμε την πίστη, το πόσο ο Απόστολος Παύλος είπε στον ελίμα τον μάγο, σταμάτα να διαστρέφεις τις οδούς του Κυρίου, θα είσαι τυφλός από εδώ και πέρα για λίγο καιρό και δεν θα βλέπεις τον ήλιο. Του ελιμά την τυφλότητα, του ανανίου και της απφύρας των θάνατων, και αυτό το είδαμε στην φανέρωση της πίστης, του στο σατανά παραδοθέντας ή να παιδευθώσιν μη βλασφημίν. Και εδώ αναφέρεται στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, που λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Ημένεο και τον Αλέξανδρο, τους οποίους, λέει, παρέδωσα στον σατανά ή να παιδευθώσει μη βλασφημίν, για να μάθουν να μην βλάπτουν τη φήμη. Αυτό σημαίνει τον βλασφημό του Κυρίου. Πάλι ο Θεοδόρητος Κύρου, ερμηνεία της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Το προηγούμενο ήταν από την ερμηνεία στους ψαλμούς, αυτό είναι από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό πνεύματι. Τον αρρώστον λέγει την θεραπείαν, τον χολών των δρόμων, τον το βλέπει να αφηρημένον του φωτός την απόλαυση. Το να δει ένας τυφλός, έτσι, ενώ δεν έβλεπε, να μπορεί να απολαύσει το φως. «Και ταύτα γάρ κατ' εκείνον εγίνετο των καιρών και μάρτυση ιστορία των πράξεων. Περιμέν γάρ του Θευσπεσίου Πέτρου φυσίν, ότι πολλούς των αρρώστων εν τες πλατείες επικλινών ετίθεσαν, ή να παριόντος Πέτρου κάνει σκιά αυτού επισκιάσει την ή αυτόν. Περί δε του θείωτά του Παύλου, ότι και ο χρός των ηματίων αυτού τας νόσους εξήλαυνε». Έτσι επομένως ο Θεοδόρητος Κύρου κάνει αναφορά και στο γεγονός ότι από όπου περνούσε ο Απόστολος Πέτρος η σκιά του θεράπευε αρρώστους, και στο γεγονός ότι ο χρός των ηματίων, χρός αρχικά σημαίνει το δέρμα και μετά σημαίνει γενικότερα η επιφάνεια. Ο χρός των ηματίων λοιπόν είναι η επιφάνεια των ηματίων του, των ρούχων του, έδιωχνε τους αρρώστους. Η επόμενη μαρτυρία είναι από τον ψευδό Μακάριο των Αιγύπτιων. Να εξηγήσω λίγο τι θα πει αυτό το ψευδό. Υπάρχουν διάφορα κείμενα στην αρχαιότητα, και κείμενα της ελληνικής αρχαιότητας αλλά και των πατέρων της Εκκλησίας, που μας έχουν σωθεί στα χειρόγραφα με ένα όνομα. Αλλά η έρευνα έχει αποδείξει ότι δεν ανήκει το έργο σε αυτόν τον συγγραφέα. Δεν ξέρουμε όμως ποιος το έγραψε. Τι να πούμε τώρα, να πούμε Μακάριος Αιγύπτιος? Θα νομίζουν όλοι ότι είναι γνήσιο του Μακαρίου. Οπότε λέμε ψεύδο Μακάριος, και έτσι καταλαβαίνουν όλοι με αυτό το ψεύδο Μακάριος, τέλος πάντων όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, ότι αναφερόμαστε σε ένα κείμενο που μας σώθηκε στα χειρόγραφα με αυτό το όνομα, αλλά δεν είναι γνήσιο. Γι' αυτό λέμε αυτό είναι ένα ψεύδο αριστοτελικό κείμενο. Δηλαδή να σώθηκε με το όνομα του Αριστοτέλη, αλλά δεν θα πούμε Αριστοτέλης περί κόσμου, θα πούμε ψεύδο Αριστοτέλης περί κόσμου. Έτσι. Μας σώθηκε με το όνομα του Πλάτωνα, για παράδειγμα, ένας διάλογος Ερυξίας, αλλά δεν είναι γνήσιος. Λέμε ψεύδο Πλάτωνα Ερυξίας. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει και στους πατέρες της Εκκλησίας. Έχουμε πάρα πολλά ψεύδο χρυσοστομικά κείμενα, ψεύδο κλιμέντια κείμενα κτλ. Θα μου πείτε γιατί γινόταν αυτό. Γιατί όταν ο άλλος έγραφε ένα κείμενο και ήθελε να το κυκλοφορήσει, αυτό τον ένοιαζε πώς θα κυκλοφορήσει. Αν έβαζε το όνομά του που δεν τον ήξερε κανένας, δεν θα το έπαιρνε κανένας. Ενώ αν έβαζε πάνω Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα έλεγαν «Α, δες ακόμα ένα κείμενο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου». Και έτσι για να κυκλοφορήσουν τα βιβλία βάζανε ψεύτικα ονόματα. Αυτό τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι αντίθετο με την χριστιανική ηθική. Έτσι. Παρόλα αυτά στην πράξη συνέβαινε, όπως δηλαδή συνέβαινε στα κείμενα της κλασικής αρχαιότητας, συνέχισε να συμβαίνει και στα πατερικά κείμενα, εάν πάτε ας πούμε στον πρώτο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, που είναι τα έργα του Κλίμεντος Ρώμης. Από έναν ογκοδέστατο τόμο θα δείτε ότι ο γνήσιος Κλίμης Ρώμης είναι 20 σελίδες και πολύ να πω, έτσι είναι. Δηλαδή είναι η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους που έγραψε ο Κλίμης Ρώμης, που είμαστε σίγουροι για τη γνησιότητά της. Η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους που έγραψε ο Κλίμης Ρώμης, που αμφισβητεί τη γνησιότητά της. Και μετά όλος ο υπόλοιπος τόμος είναι ψευδοκλιμέντια έργα, έτσι. Κλίμεντος Ρώμης. Τα οποία βέβαια έχουν ενδιαφέρον για όσους μελετούν την επιβίωση του ελληνιστικού μυθιστορήματος, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανένας να βασιστεί για πνευματικές αξίες και αλήθειες. Ψευδομακάριος Αιγύπτιος, γι' αυτό από κάτω σας έχω γράψει. Αυτό το κείμενο του ψευδομακαρίου είναι γραμμένο γύρω στο 534 μετά Χριστόν, ενώ ο πραγματικός Μακάριος ο Αιγύπτιος έχει ανάμεσα στο 300 με 391 μετά Χριστόν. Λοιπόν, από αυτόν τον ψευδομακάριο μας σώζονται δύο ομάδες λόγοι, και η μία ονομάζεται Συλλογή Α, στα λατινικά διεθνώς Collectio Α, και η δεύτερη Collectio B. Επομένως αυτό είναι από την Collectio B. Τα έχει εκδώσει τους λόγους αυτούς ο Μπέρτχολντ. Και διηγείται τώρα ο Μακάριος Αιγύπτιος. Άλλος δε της φρόνιμος ασκητής. Υπήρχε και ένας άλλος, λέει, συνετός ασκητής. Συνών μη εν τη οικία και μετεμού ευχόμενος. Μέναμε μαζί στο ίδιο σπίτι και προσευχόμασταν μαζί. Ούτως ειν πλούσιος εν τη χάριτη. Ήταν λοιπόν τόσο πλούσιος στη χάρη του Θεού, ότι ευχόμενος εγγύς μου κατενήγει, ώστε με εκπλαγίνε. Καθώς προσευχόταν κοντά μου, βρέθηκε σε τόσο μεγάλη κατάνοιξη που εμένα με άφησε έκπληκτο. έβρισε γάρ εις αυτόν η χάρις. Το έβρισε με ύψιλον από το ρήμα βρίο, που σημαίνει ξεχυλίζω από αυθονία, έτσι. Μπερδεύεται με το έβρισε που λέμε με γιώτα, το βρίζω. Το βρίο είναι αυτό που βγαίνει με αυθονία. Από αυτό το βρίο βγαίνει η λέξη βρύση, όπου βγαίνει άφθονο νερό, έτσι, από το βρίο η βρύση. Έβρισε λοιπόν εις αυτόν η χάρη ξεχύλιζε πλούσια, εδόθητε αυτό το χάρισμα των ιαμάτων. Μιλάει λοιπόν αυτός ο συγγραφέας του λόγου αυτού για έναν που ήταν μαζί στο ίδιο κελί, προσεύχονταν μαζί. Ο συγκάτοικος του λοιπόν είχε χάρισμα των ιαμάτων, και ούμονον τους δαίμονας απίλαυνεν, όχι μονάχα έδιωχνε τα δαιμόνια, αλλά και τους δεδεμένους χείρας και πόδας, και έχοντας πάθει δεινά δια της επιθέσεως των χειρών εθεράπευε. Όσους λοιπόν ήταν παράλυτοι στα χέρια και στα πόδια, αυτό εννοεί δεδεμένους χείρας και πόδιες, έτσι ήταν ξεραμένα τα χέρια τα πόδια, και είχαν φοβερές αρρώστιες, τους θεράπευε δια της επιθέσεως των χειρών, βάζοντας τα χέρια επάνω τους. Ή τα αμελή σας, έπειτα λέει, παραμέλησε την πνευματική του ζωή. Και δοξαζόμενος υπό του κόσμου, ο κόσμος τον δόξαζε, μπράβο, μπράβο, έτσι, τι χάρη του Θεού αυτή επάνω σου. Και συνειδόμενος αυτός από το είδομαι, χαίρομαι, ευχαριστιέμαι, το ευχαριστιόταν οι άλλοι να του λένε μπράβο, μπράβο, καταπληκτικός είσαι, ετυφώθη, υπερηφανεύτηκε, τύφος είναι η υπερηφάνεια. Και εξέπεσεν εις τα άδυτα και βαθύτατα της αμαρτίας. Ενώ λοιπόν είχε χάρισμα ιαμάτων άνθρωπος και έκανε φοβερά θαύματα, θεράπευσε ανθρώπους, μετά λέει υπερηφανεύθηκε επειδή οι άλλοι τον δόξαζαν και έπεσε στα άδυτα της αμαρτίας. Ιδέ και έχουν χαρίσματα ιαμάτων έπεσεν. Βλέπεις λέει, και αυτός που είχε χαρίσματα ιαμάτων έπεσε. Οράς πως πρώτου έρχεστε εις τα μέτρα της αγάπης πίπτουσιν. Βλέπεις λοιπόν πως πέφτουν αυτοί που μπαίνουν σε αυτά τα ζητήματα πριν να έρθουν στο μέτρο της αγάπης. Δηλαδή προτού αυξηθεί σε αγάπη προς τον Θεό, προς την αγάπη του στον άνθρωπο, όταν αρχίσεις να ασχολείσαι απλώς με τα χαρίσματα, μετά μπορείς να πέσεις. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τα χαρίσματα, όλα τα χαρίσματα και ιδιαίτερα τα εντυπωσιακά χαρίσματα, δεν σημαίνουν πνευματικότητα. Προσέξτε το αυτό. Το γεγονός ότι βλέπετε κάποιον να λειτουργεί με χαρίσματα ιαμάτων, με χάρισμα πίστεως, με χάρισμα ενεργίας θαυμάτων, δεν σημαίνει ότι προχώρησε πνευματικά. Εντάξει. Σημαίνει ότι ο Θεός του έδωσε τη χάρη του, του έδωσε ένα χάρισμα, του έδωσε μια φανέρωση του πνεύματος για να δοξάσει το όνομά του. Επομένως, μέσα στο μυαλό σας να είναι ξεκαθαρισμένο άλλο τα χαρίσματα, άλλο η πνευματική ωριμότητα. Την πνευματική ωριμότητα την βλέπει κανένας από το πόσο προχώρησε ο άλλος σε αγάπη στον Θεό, σε αγάπη στους ανθρώπους και σε υπηρεσία στους ανθρώπους. Γιατί όταν αγαπάς τον Θεό, υπηρετείς τον Θεό. Όταν αγαπάς τους ανθρώπους, υπηρετείς τους ανθρώπους. Τα χαρίσματα είναι αυτά τα οποία ο Θεός δίνει για να διακονήσει ο πιστός μέσα στο έργο του και μέσα στην διακονία του Λόγου του Θεού. Επομένως, πολύ καλά έλεγε ένας αδελφός ότι αν έχω μία μιλιά στην αυλή μου και τα Χριστούγεννα αποφασίσω να στολίσω αυτήν για χριστουγεννιάτικο δέντρο, θα βάλω επάνω διάφορα στολίδια. Αυτά είναι τα δώρα, αυτά είναι τα χαρίσματα. Εντάξει. Όταν η μιλιά βγάλει μήλα, αυτός είναι ο καρπός της. Εντάξει. Επομένως, αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον καρπό του πνεύματος και στα χαρίσματα του πνεύματος. Τα χαρίσματα του πνεύματος είναι τα στολίδια που βάζει κανένας και φαίνεται τόσο όμορφο το δέντρο έτσι πως το στόλισες, αλλά δεν τα έβγαλε η μιλιά. Κάποιος τα έβαλε επιπλέον. Ενώ το μήλο είναι ο καρπός που βγάζει η μιλιά επειδή μεγάλωσε, ορίμασε δέντρο και μπορεί πια να φέρνει καρπό. Επομένως, η ζωή της αγάπης και της υπηρεσίας είναι ο καρπός, ενώ τα χαρίσματα είναι τα δώρα που ο Θεός δίνει. Έτσι, ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που γίνεται μέσα στο σώμα του Χριστού είναι ότι όταν παρουσιάζονται τέτοια χαρίσματα εντυπωσιακά, όπως τα χαρίσματα ιαμάτων και άλλα χαρίσματα, οι άνθρωποι λένε πόσο προχώρησε αυτός, και αρχίζουν να ακολουθούν. Ο άνθρωπος μπορεί ακόμα να μην έχει προχωρήσει, αυτά που λέει να είναι λάθος. Αυτό το έχω δει πολλές φορές. Άνθρωποι να κάνουν θαύματα και η διδασκαλία τους να είναι σφαλμένη. Γιατί? Γιατί ο Θεός του έδωσε του ανθρώπου χαρίσματα αιμάτων, δεν του έδωσε χάρισμα διδασκαλίας. Λοιπόν, όταν μπαίνει σε ένα ξένο χάρισμα, θα κάνει θάλασσα. Λοιπόν, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, ο Θεός πολλές φορές φανέρωσε τη χάρη του με χαρίσματα ή αμάτων. Γι' αυτό ακριβώς και ανάμεσα στους Αγίους της Εκκλησίας, τόσοι πολλοί, δεν είναι πάρα πολλοί, αρκετοί όμως ονομάστηκαν θαυματουργοί. Ήδη μνημονεύσαμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θαυματουργό, τον επίσκοπο Νέο Κεσαρίας, που έζησε στο 210 με 260 μετά Χριστόν, την περασμένη φορά. Αλλά εκτός από τον Γρηγόριο τον Θαυματουργό, με ένα πρόχειρο ψάξιμο που έκανα στα σχετικά κείμενα, είδα ότι ονομάστηκαν θαυματουργοί και ο Άγιος Επιφάνιος και ο Άγιος Κύριλλος και η Αγία Θεοφανό και ο Άγιος Θεόδωρος και ο Άγιος Παφνούτιος. Όλοι αυτοί στα διάφορα κείμενα έχουν το χαρακτηρισμό του θαυματουργού. Επομένως, ο Θεός δεν έπαψε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας να χρησιμοποιεί τα θαύματα, να χρησιμοποιεί τα χαρίσματα των ιαμάτων μέχρι και στις μέρες μας, και στις μέρες μας και στον τόπο μας και σε διάφορα άλλα μέρη ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους με φανέρωση ιαμάτων, με φανέρωση χαρισμάτων ιαμάτων σε διάφορες περιπτώσεις, και στη διακονία του γέροντα Παϊσίου είχαμε τέτοιες μαρτυρίες, και στην διακονία του γέροντα Πορφυρίου είχαμε τέτοιες μαρτυρίες, αλλά και σε άλλα μέρη. Μερικές φορές οι θεραπείες γίνονται με τρόπο απλό, άλλες φορές ο τρόπος, αυτό που συμβαίνει είναι εντυπωσιακό, όπως κάτι που συνέβη στη διακονία ενός αδελφού στην Αργεντινή, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά, τον Ομάρ Καμπρέρα. Ο Ομάρ Καμπρέρα είναι ένας αδελφός που διακονεί με ξεχωριστή δύναμη στην Αργεντινή. Με τη χάρη του Θεού έχει χρησιμοποιηθεί με χάρισμα ιαμάτων σε πολλές περιπτώσεις. Η μία ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική. Του φέραν ένα παιδάκι το οποίο γεννήθηκε χωρίς αυτιά και χωρίς ακουστικούς πόρους. Δεν άκουγε, αλλά δεν είχε ούτε τον λοβό του αυτιού ούτε ακουστικό πόρο. Δηλαδή το κεφάλι του εδώ πέρα δεξιά και αριστερά ήταν δέρμα. Όλο καλυμμένο έτσι. Και του ζήτησαν να προσευχηθεί. Και καθώς προσευχήθηκε πάνω σε αυτό το παιδάκι, εκεί μπροστά στα μάτια όλων, ακούστηκε ένα pop και φύτρωσαν αυτιά. Απίστευτο. Φύτρωσαν αυτιά. Το παιδί θεραπεύτηκε, άρχισε να ακούει. Ο Θεός έκανε ένα δημιουργικό θαύμα, δημιούργησε ακουστικό πόρο, δημιούργησε και λοβού στα αυτιά, και η θεραπεία ήταν ένα δημιουργικό θαύμα του Θεού. Τώρα θέλει κανείς να το βάλει αυτό στα χαρίσματα ιαμάτων ή θέλει να το βάλει στα ενεργήματα δυνάμεων, ίσως να πηγαίνει στα ενεργήματα δυνάμεων. Όπως και το άλλο που θα σας πω για τον αδελφό που σας ανέφερα στο προηγούμενο μάθημα για τον Σμιθ Wigglesworth. Το θυμάστε που τον μνημονεύσαμε την προηγούμενη φορά στα χαρίσματα της πίστης. Σας είχα πει ότι έζησε από τα 1860 έως το 1947. Αυτόν τον είχαν καλέσει σε μια συνάθρηση να διακονήσει μακριά από τον τόπο του, και ένας από τους ανθρώπους που υπηρετούσαν εκεί στην εκκλησία ήταν κουτσός, δεν είχε πόδια καθόλου και περπατούσε υποβοηθούμενος ο πατσίριστης, είχε κάτι αντικείμενα με τα οποία μπορούσε να πατάει κάτω και με τις πατερίτσες προχωρούσε. Και καθώς τον βλέπει ο αδελφός αυτός, ο Σμιθ, ο Wigglesworth, έχει πληροφορία από τον Θεό και του λέει: αύριο το πρωί να πας να αγοράσεις παπούτσια. Ο άνθρωπος το άκουσε και λέει: τι χοντρό αστείο είναι αυτό τώρα. Δηλαδή, άνθρωπος του Θεού και λέει τέτοια πράγματα, δεν μιλάνε έτσι σε έναν ανάπηρο, με κοροϊδεύει. Όταν πήγε να κοιμηθεί, το Πνεύμα του Θεού τον έλεγξε και του είπε: γιατί δεν έδωσες προσοχή στα λόγια του δούλου μου. Ο άνθρωπος αναστατώθηκε από αυτή την πληροφορία και πρωί-πρωί, πριν ανοίξει το κατάστημα των παπουτσιών, πήγε και στήθηκε απ' έξω. Το πρωί έρχεται αγουροξυπνημένος ο υπάλληλος, ανοίγει το μαγαζί, λέει: τι θέλετε? Λέει: ένα ζευγάρι παπούτσια. Ναι, λέει, πέστε μου τι νούμερο. Δεν το είχε σκεφτεί το νούμερο. Πέστε μου, λέει, τι νούμερο και τι χρώμα. Δεν είχε σκεφτεί ούτε το νούμερο ούτε το χρώμα. Και όταν τον βλέπει ο υπάλληλος να διστάζει, τότε τον προσέχει, γιατί σας είπα πήγε αγουροξυπνημένος, και λέει: α, με συγχωρείτε. Καταλαβαίνετε, σε αμηχανία ο υπάλληλος. Ο άνθρωπος, τέλος πάντων, του είπε στην τύχη ένα νούμερο που υπέθετε ότι, εάν είχε κανονικά πόδια, τόσο θα φορούσε και ένα χρώμα. Και καθώς ο υπάλληλος έφερε το ζευγάρι αυτό από τα παπούτσια και πήγε να τα φορέσει, δημιουργήθηκαν πόδια. Ο Θεός έκανε ένα δημιουργικό θαύμα, δημιουργήθηκαν πόδια και ο άνθρωπος έφυγε, λέει ο βιογράφος του Σμιθ, λέει, έφυγε ο άνθρωπος από το μαγαζί όχι μόνο με ένα ζευγάρι καινούρια παπούτσια, αλλά και με ένα ζευγάρι καινούρια πόδια και καινούρια παπούτσια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δημιουργικό θαύμα, αλλά βλέπετε ο Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει οτιδήποτε. Έτσι. Ο Θεός μας είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο σε 6 ημέρες, όπως και να ερμηνεύει κανένας τις μέρες αυτές, είπε και έγιναν. Δεν έχει πρόβλημα να ξαναπεί και να γίνουν. Έτσι. Δεν έχει πρόβλημα να κάνει οτιδήποτε. Επομένως, απλώς αποφασίζει, είτε δίνοντας ένα χάρισμα γεμάτων, είτε δίνοντας ενεργήματα δυνάμεων, να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και εδώ στην αδελφότητα είδαμε τέτοιες φανερώσεις του Πνεύματος. Στους παλιούς να θυμίσω και οι νεότεροι να μάθετε, να το ακούσετε τώρα, είχε έρθει ένας κύριος ο οποίος είχε μία αρρώστια που λέγεται ερυθυματώδης λύκος. Είναι μία αρρώστια που κάνει τα νεύρα, αν κάνω λάθος Ευανθία διόρθωσέ με, να μην λειτουργούν καλά. Όταν ήρθε πρώτη φορά και μου έδωσε το χέρι του, ήταν σαν να έπιανε ένα κομμάτι κρέας. Δηλαδή δεν μπορούσε να σφίξει το χέρι, ήταν εντελώς. Ήταν μία μορφή σταδιακής παράλυσης και ο άνθρωπος είχε βγει σε αναπηρική σύνταξη, του είχαν βγάλει σύνταξη 80% και ήταν ανάπηρος. Πια οι γιατροί είχαν διαπιστώσει τα θέματα. Όταν προσευχηθήκαμε με τη χάρη του Θεού, άρχισε σιγά σιγά να βελτιώνεται. Ερχόταν, προσευχόμασταν ξανά, μέχρι που έπιανε στο χέρι του και ήταν χέρι κανονικού ανθρώπου, σε έσφιγγε κανονικά. Και κάποια στιγμή έρχεται στην αδελφότητα με έναν φάκελο. Λέμε, τι είναι αυτό? Λέει, θέλω να δώσω την ομολογία μου. Και ο φάκελος είναι όλες οι ιατρικές γνωματεύσεις, μία-μία. Πώς ήταν η κατάσταση, πώς χειροτέρεψε, πώς έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να δουλέψω, πώς μου βγάλανε αναπηρία, σύνταξη κτλ. Κτλ. Και μας διάβασε εκεί όλον τον φάκελο για να δοξάσει τον Θεό για αυτό το οποίο είχε γίνει στη ζωή του. Μία άλλη περίπτωση ήταν η περίπτωση μιας γυναίκας που ήρθε και μας είπε, έκανα ακτινογραφία και διαπιστώθηκε ότι έχω μέσα στη μήτρα μου ένα ινομίωμα σε μέγεθος πορτοκαλιού. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε. Λοιπόν, προσευχηθήκαμε με τη χάρη του Θεού και στο όνομα του Ιησού Χριστού προστάξαμε το ινομίωμα να φύγει από το σώμα της. Έρχεται την άλλη εβδομάδα και λέει, δόξα τω Θεώ, το ινομίωμα το έβγαλα στην τουαλέτα. Έφυγε. Ρωτάω έναν αδελφό γιατρό και φίλο, του λέω, δεν μου λες, για να μην λέω έγινε θαύμα, ενώ είναι μια φυσιολογική, κάτι φυσιολογικό συνέβη. Όταν γίνεται θαύμα να λέμε έγινε κάτι υπερφυσικό, επέμβαση του Θεού, όταν είναι κάτι φυσιολογικό να μην τον μπερδεύουμε και βλέπουμε παντού θαύματα χωρίς να υπάρχουν. Του λέω, είναι δυνατόν ινομίωμα σε μέγεθος πορτοκαλιού να πέσει? Μου λέει, όχι, σε τέτοιο μέγεθος, μου λέει, μόνο με εγχείρηση βγαίνει, δεν μπορεί να πέσει. Έτσι μου είπε ο γιατρός. Ο γιατρός δεν είμαι. Επομένως, ήταν ένα θαύμα. Όπως και κάτι άλλο θαυμαστό το οποίο είδαμε, είχε έρθει μια γυναίκα η οποία είχε εδώ στο στέρνο μπροστά καρκίνο και οι όγκοι φαίνονταν 2 όγκοι εδώ μπροστά στο στέρνο. Και προσευχηθήκαμε με τη χάρη του Θεού. Τετάρτη ήταν, ήρθε την ερχόμενη Τετάρτη και οι όγκοι είχαν φύγει και στη θέση των όγκων ήταν συρρυκνωμένο δέρμα. Ρωτάω αυτόν τον φίλο μου, τον γιατρό. Του λέω, τι δηλώνει αυτό το πράγμα? Μου λέει, αυτό σημαίνει ότι ο όγκος έφυγε όχι φυσιολογικά, αλλά απότομα. Γιατί λέει, όταν ο όγκος φεύγει σιγά σιγά, το δέρμα προσαρμόζεται. Και είναι. Το γεγονός ότι ήταν συρρυκνωμένο το δέρμα, σημαίνει ότι ο όγκος έφυγε απότομα. Και έτσι δοξάσαμε τον Θεό γι' αυτό και μάλιστα ένα παιδί που ερχόταν πρώτη-δεύτερη φορά τότε, μετά από αυτό, καθώς μας είπε τι έγινε και είδαμε την ενέργεια του Θεού, τον βλέπουμε το πρόσωπο έτσι μέσα στις παλάμες των χεριών. Του λέω, Αλέξη, τι έπαθες, τι έχεις? Μου λέει, τι έπαθα? Είδα καρκίνο να θεραπεύεται, το είδα με τα μάτια μου, τι έπαθα, ρωτάς? Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Βέβαια το θέμα της αρρώστιας και της θεραπείας είναι πολύπλοκο, γιατί είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες, και οι φυσικοί παράγοντες και οι πνευματικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Θυμάμαι μία περίπτωση μιας κυρίας η οποία είπε ότι πάσχω χρόνια από πονοκεφάλους, έχω πάρει φάρμακα, του κόσμου τα φάρμακα, έχω πάει σε γιατρούς, τίποτα δεν έχει γίνει και βασανίζομαι και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω πονάω το κεφάλι μου. Λοιπόν, προσευχηθήκαμε και άρχισε να χοροπηδάει, να δοξάζει τον Θεό. Έφυγε ο πονοκέφαλος. Αυτή τη στιγμή έφυγε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δοξάσαμε τον Θεό. Έρχεται την επόμενη εβδομάδα, μου λέει, ο πονοκέφαλος ξαναγύρισε. Και άρχισαν μετά να ψάχνουμε να βρούμε τι μπορεί να συμβαίνει. Ξέρετε, μια πολύ συνηθισμένη πνευματική αιτία αρρώστιας είναι η πικρία που κρατούν μέσα τους οι άνθρωποι. Γι' αυτό έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το θέμα της πικρίας και είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε πολύ. Η πικρία ανοίγει δρόμο στον εχθρό να φέρει αρρώστιες. Της είπαμε, μήπως καθίσαμε, μελετήσαμε μαζί το 18ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου που μιλάει για την πικρία, εκεί ο Απόστολος Πέτρος που ρώτησε πόσες φορές θα συγχωρήσω τον αδελφό μου και ο Χριστός είπε την παραβολή με τα μοίρια τάλαντα και τα 100 δινάρια. Ναι, λέει, είναι μία γυναίκα που μου έχει κάνει μεγάλο κακό στο χωριό και τα λοιπά. Της είπαμε, κοίταξε, την περασμένη φορά πριν προσευχηθούμε ζήτησες ο Χριστός να έρθει στη ζωή σου, να πάρει κυριαρχία στη ζωή σου, να σε συγχωρήσει. Λοιπόν, όπως ο Χριστός σε συγχώρησε χωρίς να το αξίζεις, έτσι και εσύ πρέπει να την συγχωρήσεις αυτήν, είτε το αξίζει είτε όχι. Δεν ξέρεις εσύ τι μου έκανε. Ωραία, εγώ δεν ξέρω τι σου έκανε. Εγώ σου λέω ότι είναι γραμμένο μέσα στις γραφές. Ότι με αυτό που κάνεις, κάνεις κακό στον εαυτό σου. Δηλαδή, μη συγχωρώντας την, εσύ κάνεις ζημιά στον εαυτό σου. Γιατί ο εχθρός έχει πρόσβαση. Επομένως, είναι σημαντικό από τη μία μεριά οι άνθρωποι να θεραπεύονται και από την άλλη είναι σημαντικό να συνεχίζουν να μένουν υγιείς μετά τη θεραπεία και να μην δίνουν τόπο στον εχθρό, να μην δίνουμε όλοι μας τόπο στον εχθρό. Επομένως, το χάρισμα των Ιαμάτων είναι ένα πολύ σημαντικό χάρισμα. Τα χαρίσματα των Ιαμάτων είναι σημαντικά χαρίσματα. Βέβαια, όπως διαβάσαμε και στον ψευδομακάριο τον Αιγύπτιο, έχουν έναν μεγάλο κίνδυνο, την υπερηφάνεια. Έτσι. Δηλαδή, όταν ξαφνικά αισθάνεσαι ότι εσένα χρησιμοποιεί ο Θεός για να θεραπεύσει τους ανθρώπους και μάλιστα με τρόπο υπερφυσικό κάποιες φορές, έτσι και με τρόπο εντυπωσιακό κάποιες φορές, υπάρχει ο κίνδυνος η υπερηφάνειά μου, η υπερηφάνειά σου να ανέβει και να καβαλήσει το καλάμι, και όπως έχουμε πει πολλές φορές, το καλάμι είναι πολύ επικίνδυνο μεταφορικό μέσο, έτσι, μην το χρησιμοποιείτε. Ένα άλλο πρόβλημα εκτός από την υπερηφάνεια είναι η κούραση. Ξέρετε, γιατί όταν έχει κανένας διακονία με χάρισμα Ιαμάτων, επειδή συνεχώς έρχονται άνθρωποι, τα προβλήματα γύρω μας των ασθενειών είναι άπειρα, έτσι. Επειδή συνεχώς έρχονται και συνεχώς θέλουν διακονία, είναι χάρισμα που χρειάζεται να βάλει κανένας κάποια όρια στο πώς θα διακονήσει για να μην εξαντληθεί. Και βέβαια και κάτι άλλο που πρέπει να ξεπεράσει κανένας διακονώντας σε χάρισμα Ιαμάτων είναι να μην απογοητεύεται από τους ανθρώπους που θεραπεύονται και εξαφανίζονται μετά. Και όταν αγαπάς τους ανθρώπους, θέλεις να θεραπευτούν και αυτό να γίνει μία αφορμή να έρθουν κοντά στον Κύριο, να γνωρίσουν τον Κύριο, να μείνουν με τον Κύριο. Το να έρχονται οι άνθρωποι να παίρνουν την θεραπεία και μετά να εξαφανίζονται και να συνεχίζουν τη ζωή τους είναι απογοητευτικό. Για μένα τουλάχιστον. Έτσι. Επομένως, όταν κανένας αποφασίζει να διακονήσει με αυτό το χάρισμα ή να ζητήσει αυτό το χάρισμα, παίρνει την απόφαση ότι θα αντιμετωπίσει τους ανθρώπους όπως τους αντιμετώπιζε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος τους έβλεπε να έρχονται, να θεραπεύονται, και μετά όταν οι άλλοι φώναζαν «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν», δεν ήταν κανένας εκεί από αυτούς όλους, τα πλήθη που θεραπεύτηκαν, να πει «Σταθείτε, τι Σταύρωσον, αυτός ο άνθρωπος μας έκανε καλά». Έτσι. Δεν ήταν κοντά. Δεν ήταν εκεί. Έτσι. Από όλους αυτούς, από όλα αυτά τα πλήθη που θεραπεύτηκαν. Επομένως, έχει να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι παίρνουν την θεραπεία μέσα από ένα χάρισμα ιαμάτων και δεν αποφασίζουν να ζήσουν ολοκληρωτικά τη ζωή τους για τον Θεό. Ωστόσο, αυτή είναι μία φανέρωση του Πνεύματος, είναι δώρο του Θεού τα χαρίσματα ιαμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία. Όπου υπάρχει τέτοια εκδήλωση, οι άνθρωποι έρχονται, όπως τον Ιησού Χριστό, για να ακούσουν τα λόγια του Θεού και να θεραπευτούν. Και είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έρχονται για να ακούσουν και να θεραπευτούν. Και από εκεί και πέρα ο Θεός είναι αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο, τον τελικό λόγο, για το αν θα θεραπεύσει, το ποιον θα θεραπεύσει, το πώς θα θεραπεύσει, το πότε θα θεραπεύσει. Έτσι όλα είναι στα χέρια του Κυρίου. Ο άνθρωπος που έχει το χάρισμα των ιαμάτων δεν θεραπεύει αυτός. Εντάξει. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θεραπεύει. Απλώς είναι το μέσο, είναι το κανάλι για να φανερωθεί αυτή η χάρη του Θεού. Αμήν. Λοιπόν, ερωτήσεις. Και την περασμένη φορά ξέχασα να δώσω ευκαιρία για ερωτήσεις, ξεχάστηκα. Επομένως, αν έχετε και την προηγούμενη φορά, ναι.
Το χάρισμα των ιαμάτων δεν είναι, δεν πάρει μαζί με το χάρισμα της πίστης. Δηλαδή, μπορεί να έχει το ένα και να μην έχει το άλλο, τον ιαμάτο, και να μην έχει το χάρισμα της πίστης.
Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνουν μαζί. Πολλές φορές πηγαίνουν μαζί. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνουν μαζί. Δηλαδή, φυσικά είναι μία πράξη πίστης το να προσευχηθείς για τον άλλον. Αλλά θυμάστε ότι όταν μιλήσαμε για το χάρισμα της πίστεως, είπαμε ότι είναι η πίστη που διεγείρεται από την πληροφορία που σου δίνει ο Θεός ότι κάτι θα γίνει οπωσδήποτε. Θα το πεις και θα γίνει. Ενώ στο χάρισμα των ιαμάτων μπορεί και να μην πεις τίποτε. Έτσι. Επομένως μπορεί να υπάρχει πίστη και να υπάρχει συνδυασμός πίστεως και χαρίσματος ιαμάτων, δεν είναι απαραίτητο όμως. Ο Θεός λειτουργεί με διάφορους τρόπους. Θυμάμαι μία περίπτωση που μία αδελφή μας λέει, παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα, έχω πόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Βάλαμε τα χέρια μας επάνω της για να προσευχηθούμε και δεν προλάβαμε να προσευχηθούμε. Ο Θεός τη θεράπευσε. Εμείς δεν το πιστεύαμε ότι θα γίνει έτσι. Δηλαδή ξεκινήσαμε, βάλαμε τα χέρια πάνω για να προσευχηθούμε. Και μετά λέει, δόξα τω Θεώ, άρχισε αυτή να δοξάζει τον Θεό, πρωτού προσευχηθούμε, ο Κύριος άρχισε. Εγώ έμεινα στην αρχή έκλειψη και μετά θυμήθηκα, λέω, το κατά Μάρκον δεν λέει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξι. Θα βάζουν τα χέρια τους σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Δεν είπε θα βάζουν τα χέρια τους και θα προσεύχονται. Έτσι εμείς το κάναμε, θα βάζουν τα χέρια και θα προσεύχονται. Ναι, αλλά εκεί λέει, θα βάζουν τα χέρια τους και θα γίνονται καλά. Χωρίς να προσευχηθούν. Επομένως, μπορεί στην προσευχή να έβγαινε η πίστη, αλλά ο Κύριος έκανε τη θεραπεία προτού υπάρξει πίστη από τη μεριά τη δική μας, που ετοιμαζόμασταν να προσευχηθούμε. Ναι.
Σχετικά με αυτό που είπατε πριν, ότι το να έχει κάποιο χάρισμα δεν σημαίνει ότι είναι και πνευματικό.
Έτσι. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι είναι όριμος πνευματικά. Ναι.
Όταν κάποιος όντως που δεν είναι σε όριμο, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι να σκανδαλιστεί κάποιος ή να προσανατολιστεί κάποιος. Γιατί να το λέτε?
Ναι. Δεν έχω σίγουρη απάντηση. Αυτό είναι και δική μου απορία. Πολλές φορές έχω πει, βλέπω τον Θεό να δίνει χαρίσματα σε ανθρώπους που αν ήμουν εγώ στη θέση του ποτέ δεν θα τους έδινα τέτοια χαρίσματα. Αλλά αυτός είναι ο Θεός, αυτός ξέρει, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Ένα πράγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι για να ταπεινωθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή άνθρωποι που έχουμε χρόνια μαζί με τον Θεό και τα λοιπά, το να βλέπουμε ένας νέος στην πίστη και ανώριμος πνευματικά να ενεργεί με τέτοιο τρόπο είναι κάτι που σε κάνει να δίνεις δόξα στον Θεό και να λες η χάρη του Θεού ενεργεί μέσα από οτιδήποτε. Βλέπεις, ο Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε για να κάνει ένα θαύμα. Σκέψου ότι τον προφήτη Ηλία έβαλε και τον Θρέφαν κοράκια. Χρησιμοποίησε κοράκια για το έργο του. Και το έφερναν κρέας, λέει. Άσε, ο κόρακας άμα δει κρέας τελείως το διαλύει μέσα σε 2 λεπτά το έχει καταπιεί. Έπαιρναν το κρέας και του το πήγαιναν. Έβαλε ένα γαϊδουράκι να μιλήσει στον Βαλάμ. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε, οτιδήποτε. Δεν έχω απάντηση όμως σε αυτό που ρωτάς, είναι και δική μου απορία. Το μόνο που έχω σκεφτεί είναι αυτό, για την ταπείνωση όλων των υπόλοιπων. Ναι.
Όταν είχαμε ξεκινήσει, είχατε πει ότι σε αυτό το σημείο που προεδρείς μέσα λέει για τα πανέρωση του πρόγραμματος του Αγίου, και είχαμε ξεκαθαρίσει ότι πανέρωση δεν σημαίνει ότι έχεις κάτι μόνιμα.
Σωστά.
Αυτό φυσικά πιστεύω ότι έχει συμβεί.
Βεβαίως, βεβαίως.
Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε, ας πούμε, τους Αποστόλους ή ας πούμε αυτό που είπατε για το παράδειγμα τον Πέτρο, όταν του ζητούσε ο άλλος πράγματα και λέει δεν έχω αυτό που έχω, θα σας το δώσω. Όταν λες αυτό που έχω, σημαίνει ότι δεν είσαι στο κάτσε να προσευχηθούμε και μπορεί να θεραπευτείς. Γιατί ο Θεός ξέρει.
Ναι.
Και θα σου δώσω κάτι.
Ναι.
Αυτό δεν δηλώνει όμως κάτι το οποίο εξαρτάται, θα γίνει, δεν θα γίνει.
Όχι.
Είναι μια παρησία, ας πούμε.
Ακριβώς.
Ότι έχω κάτι που το δίνω.
Ναι. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το παράδειγμα το βάλαμε στο χάρισμα της πίστης. Δηλαδή ότι ο Θεός σου δίνει μία πληροφορία ότι αυτό που θα πεις θα γίνει. Και το λες και είσαι σίγουρος ότι αυτό που λες θα γίνει. Δεν είναι στο ίσως. Αυτό είναι το χάρισμα της πίστης. Δηλαδή ο Θεός σου δίνει μία πληροφορία ότι αυτό που θα πεις τώρα θα γίνει. Αυτό θέλω να κάνω. Θα σε χρησιμοποιήσω για να το κάνω. Αυτό που θα πεις θα γίνει. Ναι, αυτό ισχύει. Δηλαδή μπορεί ο Θεός να δώσει σε κάποιον μία φανέρωση και να είναι μία φορά και μετά να μην του ξαναδώσει καθόλου, να του δώσει μετά από 10 χρόνια, λέω τυχαία παραδείγματα. Αλλά εκτός από τη φανέρωση του Πνεύματος υπάρχουν και τα χαρίσματα του Πνεύματος, τα οποία δίνει ο Θεός σε κάποιον για να λειτουργεί με αυτά σε τακτική βάση. Επομένως είναι σημαντικό να ξέρουμε ο καθένας μας, αυτό είναι το χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός ή τα χαρίσματα που μου έδωσε ο Θεός για να λειτουργώ με αυτά σε τακτική βάση στη διακονία μέσα, αλλά να είμαι ανοιχτός και σε οποιαδήποτε άλλη φανέρωση του Πνεύματος που μπορεί να είναι μόνο για σήμερα, μόνο για αυτή τη φορά, μόνο για μια συγκεκριμένη ανάγκη και μετά ποιος ξέρει πότε. Υπάρχουν και τα δύο, είναι δύο χωριστά πράγματα. Απλώς χρειάζεται να τα έχουμε ξεχωρισμένο. Το γεγονός ότι κάποιος κάποια στιγμή εκδήλωσε ένα χάρισμα ιαμάτων δεν σημαίνει ότι όλη η διακονία του θα είναι χαρίσματα ιαμάτων. Αυτό σημαίνει ότι κι αν εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω χάρισμα ιαμάτων, δεν πρέπει να διστάσω να είμαι έτοιμος να δεχτώ από τον Θεό την όθηση να προσευχηθώ για κάποιον για θεραπεία για τον οποιονδήποτε, οποτεδήποτε, ως φανέρωση του Πνεύματος. Κάποια άλλη απορία? Ναι.
Μας είπατε πριν ότι ψυχικά τα χαρίσματα δεν είναι δικό μας σκοπός. Είναι χάρισμα, δεν είναι του Θεού. Γιατί ο δικός μας σκοπός θα προέρχεται από σχέση αγάπης με τον Θεό και από τη θυσία σε άλλους. Το χάρισμα ξέρουμε ότι είναι από τον Θεό. Αλλά πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι μια πράξη είναι αποτέλεσμα δικής μας πνευματικής δοκιμότητας? Γιατί πραγματικά μπορούμε να δουλέψουμε με αυτό που καταφέρουμε. Και να δούμε ότι το αποτέλεσμα προέρχεται από εμάς.
Ναι, επειδή η διάκριση που έκανε ήταν ανάμεσα στα χαρίσματα και στον καρπό του Πνεύματος. Ο καρπός του Πνεύματος περιγράφεται στην προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 22 και 23 και λέει ότι ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Επομένως όταν αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στη ζωή μου και φαίνονται στην καθημερινότητα και το βλέπουν γύρω μου οι άνθρωποι στη δουλειά μου, οι συμμαθητές, οι συμφοιτητές, οι γείτονες κτλ, αυτό είναι κάτι που είναι αποτέλεσμα ωριμότητας στην πορεία μου με τον Θεό. Δηλαδή σιγά σιγά χτίζεται και η αγάπη και η ειρήνη, η χαρά, η μακροθυμία, η πραότητα, όλα αυτά σιγά σιγά χτίζονται καθώς ζει κανείς μαζί με τον Θεό. Ενώ μπορεί κάποιος να μην έχει προχωρήσει σε μακροθυμία, λέω ένα παράδειγμα, να είναι οξύθυμος και ο Θεός να του δώσει ένα χάρισμα. Έτσι. Μπορεί να μην έχει προχωρήσει σε πραότητα, να μην έχει προχωρήσει σε ειρήνη, αλλά ο Θεός να του δώσει ένα λόγο γνώσεως. Άλλη ερώτηση? Ωραία, ναι.
Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας σχετικά με το, συγκεκριμένο χάρισμα στον... Είναι μόνο για τον πλήρη αυτό ή και για τους λαϊκούς? Συναντιέται και στους λαϊκούς?
Κοίταξε, μέσα στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας δεν φαίνεται να γίνεται τέτοια διάκριση. Στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, σε όλα τα χωρία που σας έδωσα, αλλά και σε όλα τα άλλα που μιλούν για τα χαρίσματα, γίνεται αναφορά σε χαρίσματα που δίνονται σε οποιουσδήποτε πιστούς. Επομένως, δεν είναι θέμα τα χαρίσματα να είναι μόνο για τους κληρικούς ή μόνο για τους λαϊκούς. Είναι για όλους τους πιστούς, κληρικούς και λαϊκούς, και ο Θεός δίνει ανάλογα με το πώς θέλει. Αυτό που διαβάσαμε στην πρώτη προς Κορινθίου στο 12-11, πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διαιρούν οι δύο εκάστο καθώς βούλεται. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει όπως θέλει. Αν αποφασίσει να δώσει σε έναν ιερέα, σε έναν κληρικό, θα δώσει κληρικό. Αν αποφασίσει να δώσει σε λαϊκό, θα δώσει σε λαϊκό. Αν αποφασίσει να δώσει σε μοναχό, θα δώσει σε μοναχό. Μα θέλει να δώσει σε έγγαμο, σε άγαμο. Δεν έχει πρόβλημα. Το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται με όλους τους πιστούς. Θέλει να εργαστεί με όλους τους πιστούς, οπουδήποτε. Επομένως, τέτοιες διακρίσεις δεν υπάρχουν. Τώρα, μπορεί κάποιοι να υποστηρίζουν ότι τα χαρίσματα δίνονται μόνο στους κληρικούς, έτσι κάποιοι σύγχρονοι θεολόγοι, δεν βασίζεται κάτι τέτοιο στους πατέρες της Εκκλησίας. Σας έδωσα χωρία που δεν αναφέρω τίποτα τέτοιο και ούτε έχω υπόψη μου, τουλάχιστον στα κείμενα τα οποία έχω μία άνεση μέχρι τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, μετά έχω λιγότερη άνεση, αλλά μέχρι τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν έχω μία εποπτεία, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άλλη απορία? Ωραία, εδώ μπορούμε να κλείσουμε.